Ég ætla að byrja á vísun sem ég fekk reyndar bara sent í morgun frá honum Sigmundi. Og þetta er Odd-henda. Þetta er nú meira svona bara ljóð almennt. Og ég vel stemmu sem að heitir Sé ég gróa og grænka kvist. Hún er kennd við Húnavatnssýslu Pálínu Pálsdóttur. Bagan spretti blómum sett, búinn þéttum skorðum, frjáls og glettin ljúf og létt. Lipurt fléttuð orðum, flutt með sóma fögrum róm, fersk sem blóm á engi, stemman hljómi stuðla fróm, stefin ómi lengi. Og ég ætla að byrja á einni vísu sem að Hann Arthur Helgason, hvað, orti. En þá nálgast áramót, engin verður hissa, virðar sína vinarhót og vilja vengu missa. Hallmundur Kristinsson er maður sem er fyrirverandi leikmyndahönnur. Ég veit ekki nánari deila á honum, en hann orti Elfur tímans ódauðleg áfram niðar, öllum vinum óska ég árs og friðar. Einn kall sem að sat nú með mér á borði áðan, hann heitir Jón Ingvar. hann yrkir á þessa leið. Gengur ár í garð hjá mér, glæstra nýrra vona, fyrsta vísa ársins er einfaldlega svona. Þetta eru gleði vísur frá honum alltaf. Og síðan ætla ég að fara með vísur eftir Pétur Stefánsson. Og hann skilst mér býr hér í bænum. Hann nefnir þetta við árslok. Fátækt jókst og það er þekkt. Það er í málum blandið, árið var sumum ömurlegt, aðrir flúðu landið. Ýmsir hlutu sálar sjokk af sínu fjárhagstjóni, vont er að hafa vinstri flokk, að völdum hér á fróni. Hátt er það sem gleður geðþótt gamla árið líði ef annað birtist okkur með, en þá verra stríði. Mannlífið er mikið breytt, margur er þrautum hlaðin, þó við kveðjum árið eitt. Annað kemur í staðinn. Ekki batnar ástandið, ýmsir fyllast bræði, fólki þarf að venjast við. verri lífsins gæði. Á nýju ári hljómar hér hávær mæðustuna, þessar vísur þykir mér að þjóðin ætt að muna. Síðan Hjálmar Freysteinsson sem læknir fyrir norðan. Hann sendir Pétri vísu á móti. Þeim væri nær að bölva í bræði sem buðu upp á frjálsíkjuna. Já, það fleira en þetta kvæði sem þjóðin ætt að reyna muna. Og Árni Jónsson úr Eyjafirði sendir Pétri líkas stöku. Varla flatan vinin sé vegin ratað getur, ögn þó glati eigin fjö, íhalds natin Pétur. Og Pétur svarar Árna á þessa leið. Þessar vísur þínar hér, þakka vil ég glaður, fáum dylst að Árni er innrýmslista maður. Og Hjálmar Freysteinsson yrkir veður og frost. Hvað áramóta veðrið varðar verður það að telja kost. Að hér engin hlínun jarðar, hér sautján stiga frost. Davíð Hjálmar Haraldsson yrkir Frostið bitra kreppir klóköld lítil meisa. Tittlingar sem tóra þó tæpast höfuð reisa. Hann Pétur Stefánsson yrkir. Þungur í maga en léttur í lund ljóða strengi hræri eftir gærdags góða stund. Gjafir og opstegt læri. Nú úti kyrrt og kalt kúra menn í fleti, finna má hér út allt, ilma fangi geti. Megi glóbjört gæfu sól gefa yl í vetur og guð á himnum gleðileg jól. Og gleðilegt árið Pétur. Já. Síðan bara komið að loka vísunni hjá mér. Loka kveðskap. Og þar valdi ég vísur eftir hana Sigrúnu Haraldsdóttur. En hún einn af góðu og fínu hagerðingunum sem að Íslendingar eiga. Og hún segir á þessa leið. Lífið vil ég ljósum orðum lof og mæra, alvaldinum ótal þakkir einlæg færa. Fyrir það að finna til og fagn og gráta, þakka vil ég þitt í greinum þresti káta. Fyrir regnið ferska vinda frost og þýðu, ljósa morgna liti himins logn og blíðu. Gráan mosa gróna ása grösin valla. Vonir drauma vöku stundir veröld alla. Stillu nætur sterkar kendir stjörnu bjarma. Mána skinið mjúkar varir mennska arma. Fyrir vinar heita hönd í hendi minni. Allt sem góður guð mér léð af gæsku sinni.
Þá segir maður bara gleðilegt ár í lokin. Takk fyrir mig.